تصویر نمبر 6 اکندہ انجام۔ یشو نے اسرائیل دے سارے لوکاں نو رب دے حضور اکٹھا کیتا۔ تد خدا نے یشو تے اے گل ظاہر کیتی بھائی اکن نے او دے حکم دے برخلاف کم کیتا ہے۔ تے یشو نے اکن نو آکھیا، اقرار کر بھائی توں کی کیتا ہے۔ اکن نے کیا، اے گل سچ ہے بھائی میں خدا دا گناہ کیتا ہے۔ جدوں میں لٹ مار دے مال وچوں ایک ودیا چادر چاندی تے سونے دیاں اٹاں ویکھیاں تے میں اے سب کچھ لے لیتا۔ کچھ بندے دوڑ کے اکن دے ڈیرے وچ گئے تے اوتھوں اے ساریاں لکائیاں ہوئیاں چیزاں لے آئے۔ تد اکن نو خدا دے حکم موجب ہلاک کر دیتا گیا۔ تے پھر خدا دا غصہ ٹھنڈا ہویا تے اس آکھیا، اپنا سارا لشکر لے کے ایتھے حملہ کر دیو، ڈرو نہیں تے نہ گھبراؤنا، کیوں جو میں شہر نو تہاڈے قبضے ہیٹھ دے دیتا ہے تے ہن اے تہاڈا ہوئے گا۔ اسرائیل نے خدا دا حکم منیا تے ای والیاں نو شکست دتی۔